Konfederasyona Sendikayê Ketkarên Giştî Keskî li Enkerê 26 salvegera xwe pîroz kir. Di pîrozbahiyê de Serokê Giştî yê Keskî Mehmet Bozgeyik ragihand ku di 18 berfanbarê 2021 de li İzmirê û Amedê, di 19 berfanbarê 2021 de jî li Enkerê û Stenbolê wê mîtîngên herêmî dirust bikin. Di pîrozbahiya salvegera keskê de hevserokê giştî yê HDP Mîtat Sancar, parlamenterê CHP Yıldırım Kaya jî aqaftin kirin. Sancar li ser hewldanên keskê rawestiya û da xuya kirin ku kesk di têkoşîna demokrasî û têkoşîna parastina mafên ketkaran da saziyeka giring e. Sancar got, ez salvegera keskê pîroz dikim, hêviya min ew e ku di demên pêşî de jî em pêkva têbikoşin. Parlamenterê CHP Kaya jî di qisedana xwe da li ser hevdîtinên budceyê sekinî û rexne kir û ragihand ku ev budce budceya ketkaran nîne. Kaya qisên xwe wiha domand. Di meydanan da em pek va tekoşiyan. Lê îro em dibînin ku di meclisê da budceya ku tê amade kirin. Ev budce ya ketkaran nîne ya wezîrê karê hundir Süleyman Soylu ye. Kesk li Tirkiye wek konfederasyoneka opozisyon jî tê pênase kirin. Serokê giştî yê keskê Mehmet Bozgeyik di pîrozbahiya salvegerê de li ser xebatên keskê rawestiya û amaje kir ku kesk rastî gelek êrişan ve hatiye, lê hiç gavek ji parastina ketkaran dev bernedaye. Bozgeyik li ser çalakiyên keskê yên di rojên pêşî Amedê jî sekinî wiha got.
Tüm bu baskı politikalarına karşı 18 Aralık 2021'de
Lehemberi politikayın çeusandını emi ba avayaki girseyi li kolanan bertekin xue nişan bidin. Liberviji de 18 berfanbarê 2021 li İzmir û Amedê, de 19 berfanbarê 2021 da jî li Enkerê û Stenbolê eme mîtîngên herêmî dirust bikin. Liber enflasyonê û xirabûna rewşa aboriyê mafên ketkaran her roj tê çewsandin. Armanca van mîtînga jî parastina mafê ketkaran û anîna aştiyeka mayinde ye. 26 sale ku kesk hewldanê demokrasiyê aştî û parastina mafê ketkaran dide û wê jivî şûndatir jî bide.
19 Aralık 2021'de İstanbul ve Ankara'da
li parlamentoya Tirkiye di 6 berfanbarê 2021 da hevdîtinên ser budceya Tirkiye ya sala 2022 hatibû destpêkirin. Ev hevdîtinana heta 17 berfanbarê 2021 dê bidome. Di rojên borî da jî sendikaya ketkarên tendurustiyê sesê hişyarî dabû hukumetê û ketkarên tendurustiyê li tevahiya Tirkiye rojek dest ji kar berdabûn. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.